Ba, ostiraleroko zitari helduko diogu jarraian, asteburu hontan irakurgai izango dugun gaur 8an jasotako edukiak aurreratuko ditugulako astero bezala. Amagoia Mujika kazetariaren eskutik egingo dugu. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen. Ondo, ostirala arratsaldeak, bueno, bai, bonita dia.
Horixe da, ostiralaetan hitz egin ohi dugu beti, eta bueno, beste aldarte batekin egoten garela ere esango dugu astea amaitzen den hontan. Bueno, helduko diegu gaurko gaiei, aurrerapenarekin hasiko gara, Amagoia, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Nepal aldera eramango duzu okerrezpanago irakurlea, Chaupadi ohituraren ba, kontrako borrokaren ingurukoa jaso dituzuelako, ez da?
Chaupadi izeneko tradizioa emakumean hilekoarekin lotuta dago, eta oso bortitza da, irakurleak ikusiko du. Mm-hmm. Kontua da, Nepalen badagola ohitura bat edo sinismen bat, esaten duna emakumeak hilekoa daukagunean, edo erdituta gero odol jarioa daukagunean, ba, zikina garela, hilekoa pozoitsua dela, ez dela purua. Mm-hmm. Eta orduan, ohitura horren arabera, emakumeak txabola ziztrin batzuetan egotera behartzen dituzte, ba, hilekoa daukatenean, edo esan bezala, erditu ondoren odol jarioarekin daudenean, ez? Eta horrela, berez, praktika hori ez dago baimendua, edo ez da legezkoa, edo ez dakit nola esan, baina tradizioak indarra handia dauka, eta ingurune batzuetan ba, bereziki igual 85%-ak egiten duen gauza bat da. Orduan oso praktika bortitza da.
Bai,
adibidez, joan den urteko urtarrilean, ba, Nepaleko ipar-mendebaldeko riska batean, agertu zen, hanba boara izeneko 37 urteko emakume bat, eta haren bisemeak, 12 eta 9 urtekoak, aurkitu zituzten hilda txabola batean.
Uh-huh.
Ordune, poliziaren ikerketen arabera, sekulako hotza egiten zuen, ze bueno, Nepalen kokatu behar gea, eta orduan sua piztuzun hotza horren kontra, lehiorik etzeukan txabolarrek, eta lo zeuden bitartean, ba, ito egin ziren emakumea eta bere bi semeak. Baina galdera da, zer egiten zuten emakumeak eta semeak etxetik kanpo urrutiko txabola hartan, ez? Ba, hain justu ere, egiten zuten azan, Chaupadi izeneko tradizioak agintzen duena. Hilekoa zeukan emakumeak, eta orduan, hilekoa euki bitartean, ez, odola jariatzen duen bitartean, odol jarioa duen bitartean, ba, etxetik aparte egon behar du, ez purua dalako, hinduismoaren arabera. Orduan ezin du janaririk, gizonik, abererik ukitu, debekatuta dauka tenpluetan, etxeetan eta sukaldetan sartzea, ezin dituzte urputzuak eta txorrotak erabili, eta orduan ba, bakartu egiten dituzte odola desagertu arte. Bueno, ikusten dugun bakartu, eta gaina semeak eraman zitun, ba, bakartu da bai, baina zaintza bere gain hartuta zeukalako, ez? Eta ez da lehenengo aldia olako gauza gertatzen diana. Orduan, ba, Nepalen ohitura hau badago oinarritua edo eusten dute bizutabek, batetik da patriarkatua eta matxismoa, ez, eta bestetik da erlijioa, ez? Hinduismoak nola esaten duen, ba hori, zikina dela, estigmatizatua dagola, pozoitsua dela eta baztertu beharrekoa dela hilekoa, ez? Orduan, justo aste honetan indarkeria matxistaren kontrako eguna izan degun hortan, ba, batzutan esaten dugu indarkeria matxista mota asko daude, ba, zalantzari gabe beste bat da, ez? Ohitura gisa edo arbasoen ohitura gisa mozorrotua. Eta bueno, horrekin konturatuta daude Nepalen emakume batzuk eta horren kontrako borrokan ari dira. Eta borroka hortan elkarlanean ari dira Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikerlarirekin. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batzuek, Nepalko Unibertsitateko ikerlari batzuekin batera, ari dira programa batzuk martxan jartzen Nepalko ingurune jakin batzuetan, eta egiten dutena da nerabeak aldundun. Emakume nerabeak, bueno, pixka bat bezeraiki, Eta, bueno, hilekoa gauza naturala dela eta ezertarako traba ez duela izan behar sinisten eta hori barneratzen lagundu, ba horrekin aurrera egin dezaten. Oso zaila da, oso mantxoa diaolako gauzak aldatzea, baina, bueno, konturatzea eta lehenengo pausuak ematen ari dira, ez? Eta hor badago, nik ez dut ezagutzen, baina gure reportajean aipatzen da, Edurne Pasabanek dokumental bat egin zuen, Txaupadi izenekoa, eta hain justu kontatzen duena hori da, ez? Ba, Zaipal mendizakratura igotzen Edurne Pasaban beste lau emakume gazterekin batera, eta horre ikusagazi zuen diskriminazio hori. Mm-hmm. Ze Himalaian ere emakumeak ezin dira igo Zaipal mendizakratura hilekoa baldin badute. Ordun Txaupadi ohituraren kontra bezala Edurnek egin zuna zan igo Zaipal beste lau emakumerekin batera. Mm-hmm. Eta pixkat mezua da, bueno, ba hoiek egin badute, ba nik ere egin dezaket, ez? Da pixkat bidea irekitzea eta deseraikitzea, ba ohituraren izenean egiten dian barrabaskeria hoiek, ez?
Mm-hmm. Benetan bueno, tradizio bortitza, ez? Hasiera-hasieratik esaten zenuen ere, baina bueno, oraindik ere indarrean dagoena Nepalen Txaupadi izeneko tradizio edo ohitura hau. Aipatu duzu Amagoia, EHUko ikerlariekin ari direla elkarlanean bertan ba bueno, tradizio hori buelta emateko edo alduntzeko lanetan, ez da?
Bai, hori da. Ana Novoa, Luis Arrizabal eta Inize Sarrionandia, EHUko irakasleak, ba, ari dira programa bat diseinatzen, praktika hori ezabatu alizateko. Baina pixka baten egin nahi izan dute, ba, nera betatik hasi, eta deseraikuntza hori, ba, alduntzean oinarritu, ez. Askotan, debekuak ez dute nahi bezalako emaitzik ekartzen askotan, gaina esan dugun bezala, berez debekatua dagoen praktika bat da, baina ohiturak alako indarra dauka, ba, oso zaila dela. Ordune, nerabeak alduntzen, eta bueno, erakusten eta ikusarazten, bueno, hilekoa oso gauza naturala da, la munduko emakume ia guztieke daukagula, eta ez dula zertan ezertarako traba izan behar, ba, pixka bat ea lortzen duten horri buelta ematea.
Mm-hmm. Ba, hortxe reportajea ezagutzeko gertatzen ari dena, ohitura tradizio bortitzauek. Amagoia, pasako gara, baina bigarren beste eduki batzuetara aurrerapen hontan, eta munduko izotz mendi handienaren ingurukoak ere jaso dituzue mugitzen dabilelako itsaso zabalean zehar, eta Ego Georgiarantza omen doalako, ez da?
Bai, eta, bueno, oso gai apasionantea da, ez? Esango dizut, gure kolaboratzaile Andoni Urbiztondok egin duen erreportajea izan da, Euskal Herriko geologoen laguntzarekin, Einaut Izagirre geologoa, eta barkatu, oraintxe astu zait, Naima Elbani Altuna barkatu, geologoak ere, pixkat, kokatu digute gaia eta lagundu digute, eta daramago azte guztia satelieteetan ikusten ea zenboa falta zaion izazmendiari Ego Georgiara iristeko. Zegaia da oso, bueno, polita da, eta gainera geologo hauek pasio handiarekin kontatzen dute eta hori kutsatu egiten da, ez? Bueno, orduan zer gertatzen da, munduko izazmendia undiena, Airurogeita Zortzi izeneko izazmendia, 2017an, egintzan Larsen C izeneko izotz plataformatik askatu, nola baitere. Eta orduan, badarama 2017-tik ba, itxasuan zehar jitoan, ez, mugitzen. Eta orduan, kontua da orain, Ego Georgiara gerturatzen ari dala. Eta sekulakoa da izozmendiaren tamaina, harrigarria da. 4200 kilometro kuadro ditu. Hau da, Gipuzkoa eta Bizkaia elkarrekin. Irudikatzeko.
Ez da gutxi, ez?
Ez, asko da, asko da. Dauzka, 150 kilometro luze eta 50 zabal. Pixatzen du bilioi bat tona. Itxas gainetikan ikusten dira 30-40 metro izotz, baina itxas azpitikan 200 metroko altuera dauka. Mm-hmm. Beti esaten dugu izebergaren punta, bai, ez, eta esan nahi du azpikaldean askoz gehiago dagoela, ba, hortxe.
Ai, justu ere hausia adibide oso ona, bai.
Adibide oso ona da, ez. Orduan pentsa, eskenei zaila egiten zait irudikatzea zer nolako izotz puska dan, ez, munduko handiena. Mm-hmm. Eta kontua da, ba, Ego Georgiarantz gerturatzen ari dela, egunean kilometro, barkatu, orduko kilometro bat mugitzen da, orduan egunean 24 edo, eta atzoko bertako datua da 201 kilometro falta zaizkiola Ego Georgiara iristeko. Orduan Ego Georgia da uharteri bat sekulako aberastasuna daukala faunari dagokionez, itxasleoiak, pinguinoak, hola, ba oso toki aberatsa da. Mm-hmm. Apenas bizidan jenderik, ez da gizakiarentzako arriskutsua dan gauza bat, ba bizidia injustu, ba dozena bat ikertzaile, zientzialari, ero, ez, ikerketan ari dianak, gure geologoak bezala, ze esan deun Einaut eta Naima han inguruan dago oraintxe bertan ikerketan. Mm-hmm. Eta Einaut egona da, orduan, beraiek ere apasionatuak daude gai horrekin, ez? Eta orduan, ba kontua da, ez du joko lurraren kontra, ze plataforma kontinentalak edo geldituko du, ze kontutan izan behar dugu 200 metroko, itxasazpitik 200 metroko altuera daukala, baino kezkada zer gertatuko da itxas uarte hortako faunarekin, ba horbizi dian pinguino eta bestelako animali guztiekin. Mm. Ba, kezkada hoien ugalketan eta elikaduran eragina izan dezakela, ze kalkulatzen da izozmendi hori gero 10 bat urtean hor geldituko dala. Uh-huh. Eta orduan ba lehorreko animaliak dira, baina jaten dute itsasotik. Behar dute itsasoa bizitzeko. Orduan urrutirago igual joan barko dute, horrek aldatuko du beraien ingurune guztia, ugalketa prozesuan horrek eragina izan dezake, ze kumeak uzten dituzte lehorrean eta igual jateko bila juten dira, baina orain denbora gehiago behar dute, distantzia gehiago igual ibili behar dutelako, eta orduan ze pasatzen da kumeekin, ez? Orduan oso apasionantea da eta oso polita da gaia, eta esan da bezala espero da abenduaren lehenengo erdialdean edo iritsiko dala izunmendi hori Ego Georgiara.
Mm-hmm. Ba, gai interesgarria, apasionantea ere orain esaten zenuen, ez, jarraipen hori egiten egotea ere ikusiko dugu, ba nola egiten duen aurrera, baina horixe aurreikuspena, urrengo egun hauetan, urrengo aste hauetan Ego Georgiara iritsiko dela. Ba, egingo dugu aurrera Magoia, azken kontu bat ere aurreratuko diguzulako, eta kasu hontan, saioa aginako psikoterapeutak landutako gaia ekarriko diguzu uinetara, kanporakoiei eta barnerakoiei buruz aritu baita.
Bai, asko gustatu zaitze saioak ekarri digun ekarpena, bueno, beti oso ekarpen interesanteak egiten dizkigu. Baina egia da askotan zerrex katalogatzen degun, ez, pertsona barnerakoia edo kanporakoia den, ez? Eta bizkat horren inguruan badaude sinismen batzuk eta hoien inguruan hitz egin du saioak. Mm-hmm. Tipo psikologikoak edo 1921 argitaratu zituen Carl Gustav Jung izeneko psikologo suizar batek, eta lehendabiziko aldiz, ba, gizakiak bi multza onditan edo banatu zituen haien nortasun patroian arabera, ez? Barnerakoiak eta kanporakoiak. Nik uste toson da ulertzen degula ze esan nahi duen, ez? Mm-hmm. Ba, bi muturoiek daude eta gizakiok ba, bi muturoien artean muitzen nahi gea, ez? Eta saioak esaten du, bizitza berez kanporakoiei mesede egiteko pentsatua dagoela, ez? Eta gure egunerokoan antzematen degula arlo publikoan ere, ez? Ba, jendea da kanpora begira bizitan jendea munduan zentratuago dago, lagun artekoa dagoa da, sozialagoa da, arrakasta sozialarekin lotzen da, oso pues ez dakit, lagunak iteko errestasuna, iztuna, pupupu, ez? Pixka publizitateak eta zinemak eta betikotzen duten estereotipo hori, ez? Eta berriz gizarteak barnerakoia dana bajotzen du askotan antisozialtzat, barrura begira dagoen pertsona bat, mm-hmm. isila, trebetasun sozial gutxi izaten omen dituna, pixkat errealitatetik urrunago. Ta hori da kanpotik ikusten ditugun estereotipuek edo, ez, kontatzen digutena. Baina saioak argitu nahi duena da, izaera barnerakoia duten pertsonek beste modu batean prozesatzen dituztela bizipenak, ez? Eta normalean ez direla hain azalekoak izaten. Autoanalitikoagoak direla eta garbiago izaten dituztela zein diran beren behar psikologikoak. Nolabait beren barnea hotsa argiago entzuten duten jendeak direla, ez? Pixka bat beraien energia barnealdera bideratzen dutela eta barne mundu oso aberatsa duen jendea dela, ez? Mm-hmm. Esaten du barnerakoiak dianak normalean pila kargatzen dituztela bakarka daudenean eta eraginkorragoak izaten direla zentzu hortan, baina horrek ez du esan nahi taldean lan egin ez dezaketenik, ez? Mm-hmm. Eta ez du esan nahi antisozialak direnik, esaten du nolabait igual lagun gutxiago edo pertsona gutxiagorengana iristen direla, baina harremanak sakonagoak izaten direla normalean, ez? Mm-hmm. Orduan ez direla ez lotxatiak, ez iziliak, ez arraroak, ez bereziak, ez? Ba, pixka bat, pixka behar dutela bakardadea, behar dutela lasaitasuna eta estimulazio bajuagoak eta beren burua entzuteko beharra handiagoa daukatela, ez? Mm-hmm. Eta oso interesantea iruditzen zait, ze ustez gaur egungo gizartean kanporakoia dana hori arrakasta sozialarekin lotzen dala eta barnerakoia aldrebes, mm-hmm. eta ustez igual erratuta gaudela.
Ba, hortxe, gai interesgarria, ez? Orain amaieran bota duzun honekin ere, gizartea nola ikusten den bata eta bestea, bueno, garrantzitsua ere honen inguruan hausnartu eta lanketa egitea. Hortxe beraz, saioa ginakok ekarritakoa irakurtzeko aukera, aste hontan, aste buru hontan izango dutela entzulek. Amagoia, hiru kontu aurreratu ditugu, jaso eta landu dituzuen hiru eduki, baina beste 11 ere jaso dituzue astero bezala, ez dakit beste amutxoren bat bota nahiko zenuken?
Bueno, egia esan gai ez beteta dator zakua, ez dakit lentzero egunera zakua nola iritsiko da, baina bai, badaukagu Sisiforen paperei buruzko kronikatxo bat, mm-hmm. Gaizka Izagirreren epantaia txikian sekzioa oso interesante dator aste honetan berriro ere, mm-hmm. eta orokorrean, bueno, irakurketa patxadatxua, lasaia eta barnera begirakoa eskaintzen dugu aste buruntarako.
Ba, hortxe, gonbidapena luzatuta uzten dugu entzuleentzako, gaur 8 irakurri dezaten aste honetan berriro ere. Amagoia, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere zurekin datorren aurrerapena egiteko, ondo ibili bitartean, eskerrik asko gaurkoagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ando segi.
Aio.